E-Piim, Eesti juustutegija.
Tervituse kõigile raadiokuulajatele, järjekordne oma lugu on eetris ja seda korda on siin stuudios üks niisugune mees, kelle kohta, kui ma siin ühe kolleegiga arutasin teemat, leidis tema, et ega ei oskagi täpselt öelda, mis mees ta siis nüüd on, et igavasti lohe mees on kõik teevad. Tere, Valdo!
Tere, tere!
Aga sa oled ju ikkagi, kui sa ennast määratlema peaksid, siis sa oled trummilööja.
Tegelikult ma olen muusik.
Muusik laiemalt ikka?
Laiemalt, jah, sest...
No me jõuame selle, see on palju asja, mis rääkida.
Et noh, puhtalt nüüd ühe instrumentiga ennast siduda, see nagu, noh, ma ei tegele ainult trummi mängimisega.
Aga tead, miks ma trummilööja ütlesin?
Ei tea.
Ma tahtsin norida, sest enamasti kõik trummilööjad või trummarid, löökrista mängijad saad väga pahaseks, kui neil öeldakse, et on trummilööja.
Tead, mina osalt öeldis jaa pahaseks selle peale, mis on ikka trummi lüüaks, aga noh, võib ka muidugi paitada, see sõltuvalt nüüd mehest on ju, kes oskab vaikselt mängida, see mängib trummi ja kes ei oska vaikselt mängida, vaat tema lööbki trummi.
Nii, ja sa tegeled ju ka sellega, et sa õpetad trummilööja ja trummi mängijateks selles tähenduses.
Jah, tead, ega igast trummilööjast trummi mängijat ikka ei saa.
Ongi niimoodi. Ja räägime selle kohe alguses ära. Mis siis ikkagi see vajalik omadus on? Meenutasin enne saadet just siin kunagi sellist 70. aastate mingi selline, noh, poisikeste rockbändi hoiak oli see, et sõbrad said kokku, tahtsid bändi teha, keegi oli laste muusikakoolis käinud, no pahatiht juba välja visatud, aga siiski nagu midagi teadis ja kellel oli mingi pill ja siis ta pidi seda õppima mängimus, muidu olis see käest ära võetud ja siis oli mingi vend, kellel ei olnud ei pilli, ei kuulmist, ei teadmisi, ei oskus, igavasti lahe vend, tema pandi siis trummide taha. Ja huvitav kombel selles praktikas ma mäletan, et mõnikord tuli seal päris hea trummar välja naljakal kombel, enamasti küll mitte. No. Aga tundub, et mingi looduslik asi ikkagi on trummarile selline spetsiifiline asi, mille puhul võib üsna toores sel poprocki mängimiseks istuda peaaegu, et ettevalmistamatult pulkada teha.
No päris nii geniaalseid inimesi nüüd nii naljalt ei leia, aga...
Eks see latt oli praegu ka sellise keldripunkvendi tasandi juures.
Ja, et musikaalsus kui selline on ikkagi vajalik.
Aga öeldakse, et mis seal siis vahe, et miks see trummar peab kuulema, kas see on mi või sol? Tema teeb toks, toks, toks. Peasi, et kõikide toksside vahekaugused ühe pikkused.
No siis võiks ju masin seda teha ju. Tema teeb ju seda hoopis täpsemalt, eks, et... milleks seda inimest seal vaja on, et noh, ei, peaks ikkagi see sama inimlik touch või kuidas seda nüüd öelda, et inimene, kui teeb muusikat, see on ikkagi hoopis midagi muud.
See on uskumatu teema, kui mõtled selle peale, et ma olen nii palju näinud, kuidas keegi trummar jälgib teise toimetamist kuskil ja eriti kui see teine juhtub noorem olema, siis varem mille ikka rütm kõigub. Rütm kõigub ikka. Ei, noh, muidu tubli, aga rütm kõigub. Ja siis mõtled, et kui see kõige tähtsam asja, et rütm paigas oleks, siis nagu ongi masin, aga samal ajal, kui sa kuulad, siis noh, isegi minusugune saab enamasti aru, kas on masin või on, no, või on inimene. Kus see vahe tuleb?
Eks ta siin on, et maitse, kas trummi mängimine ei tähenda alati seda, et see mäng peaks olema absoluutselt täpne, pigem vastu pidi. Need pisikesed mikrohilinimesed või mikro, kuidas nüüd öelda, hiljem sisse tulemised, ei, või varem sisse tulemised, need muudavad selle trummimängu maitsekaks. See on täpselt ju nii nagu on ka keelpilliorkestris. Et pane kaks viiulit näiteks mängima, on jube kole. Sest oma vahel me no mitte kuidagi äälda ei saa. Aga pane neid palju kokku. Vaat tekib väga huvitav heli.
Ja. Aga läheme sinu eluloo kallale ja kui niimoodi juuri otsima hakata, siis minu arvates neid tuleb üldse otsida kuskilt Eesti Vabariigi piiridest väljapoolt või?
No isa poolt nüüd küll mitte. Isa poolt olen ma ikka pesuehtne kartuli koorekarva Järvamaa poiss, eks? Aga ema poolt küll, ja ema, ehk siis minu emapoolne vanaema, tema oli ingerlanna ja sündis siis, tema sündis ja elas siis, noh, praegu see Peterburi ja Narva vahel, kus see Ingerimaa siis tegelikult ka siia maani on. ma olen seal nüüd käinud korraks ka niimoodi läbi. Need vanad külad on ikkagi veel alles ja isegi need külanimetused, kuigi nad on nüüd natukene niimoodi muteerunud venepärasamateks, aga kui sealt nüüd slaavi tähtedest need asjad välja lugeda, siis tegelikult võib aru saada, et need on puhtad soomepärased nimed. Ja minu ema isa, temas on siis ka kuskilt otsast mingit saksa verd. Mul pole õrna aimu, kus see sinna olka sattus, aga ma olen kuulnud seda, et see oli.
Tulles selle Ingerimaa juurde, siis selles asjas on eestlase jaoks väga hästi tajutavad traagikat ikka päris palju ja me ju tajume ise, milliseid õnnepileteid meie oleme selles ajaloo loteriis tõmmanud ja ingerlased ühel hetkel ei tõmmanud kõige paremat piletet.
No me ei peaks üldse virisema. No me elame tegelikult praegu nii hästi, kui on selles olukorras võimalik. Ja kui kiire see areng nüüd on olnud alates nüüd siis 90-ndate algusest, eks? Ja vaadata nüüd need ülejäänud soome-ugri rahvaid, see kõrs, mida nad tõmbasid, see temal ei olnudki pikkus tegelikult.
Jah, sa juhid tähelepanu ju, et sealt edasi lõuna poole on ju soome-ugri alad kui nii.
Tegelikult kui Moskva taha välja, eks? Ja Uraalidini välja.
Kas sul kodust aga mingi selline soomekeelne või soomemeelne taust on olemas? Nõukogude ajal olid ju need pered sellesi omaette eelistatud olukorras. Neil mingisugune võimalus oli, nad kui need leidsema sugulast üle, nad said Soomes käia, nad said nätsu tuua näiteks, mis hästi lõhnas või midagi taolist. Et mina mäletan oma lapsepõlvest, kui meil elas külas keegi Nikulini nimeline soomlane, Mikko Nikulin oli, noh, peaks praegu väga vana mees olema, kas ta nüüd elus on elama, aga siis sai teda kadestatud, et temal oli suur antennkatus, tema vaatas Viljandimaalt Soomet ja tema käiski päris reaalselt Soomes ja pärast oli tal nätsu lõhn juures. Et kas sinu lapsepõlves ka midagi sellest?
No nii palju oli, et ega mul ju otseselt sugulasi Soomes ei ole, Soome territooriumil, kui noh, see, mis ta nüüd praegu on, Soome kaotas ikkagi ühe terve kolmandiku oma idapiiridest ju ära, aga ema käis, mina olin päris pisike ja siis ta sai sealt mingisuguse sõbra või tuttava endal, tema käis just nad tihti siin Tallinnas, ema siis käis temaga kohtumas ikka vahete vahel ja, või noh, iga kord, kui nad siin käisid, aga sellist vaat seda nätsuma sealt nüüd küll ei saanud, aga minu vanaema, emapoolne vanaema, tema oli ikka üsna süvausklik või noh, sügavalt usklik inimene ja tema kuulas siis, noh, Soome raadio ju levis meile ja tolla ajal oli seal siis, ma ei tea, mis kanal see võis olla, seal oli siis kirikutest jumalateenistuste ülekanded ju nädala vahetustel kindlasti kohe, ma ei tea, kas ka nädala sees. Ja minu vanaema kuulas neid ülekandeid sealt ja see oli siis harras hetk, kus ei tohtinud segada. Istusime vaikselt ja kuulasime siis, aru ei saanud muidugi midagi.
Kas tema rääkis siis omamoodi keelt ka või?
Noh, see ingeri keel kui selline, ta on ikka, noh, tegelikult on ta ju soome keel, aga sinna on võetud siis üsna palju slaavi laenusi. Selliseid, mis soome keeles olemaski ei ole. Näiteks nagu, noh, võtame sellise sõna nagu jäätis. Et soome keeles on ta ju jäätelö.
Jäätelö, jah.
Aga vaat, ingerlased ütlesid morosenna. Mitte morosennoja, vaid morosenna.
Aga see põlvkond nad ikkagi jäidki selles mõttes ingerlaseks. Ma mäletan ka, Paides oli üks vana pappi, kui ma olin siin noor telefoni jaoskonna üle, mis tuli kurtmatel telefon rikkis on, seal tuli ütles, et eelavel soitas, aga täna on kaikki tumm.
No jah, eks see minu vanaema, noh, ta rääkiski nüüd kõiki asju segamini, et nii siis see tema ingeri keel, kui siis, noh, eesti keel, nemad ju omal ajal siis teise maailmas ajal nad ju küüditati, ma ei teagi, kas see on see õige sõna nüüd selle kohta, sakslased tegelikult viisid, need ingeri soomlased viisid üle lahe Kloogalt, viisid Soome. Ja minu mõelest, kas see oli kuskil uusi kaupungi lähedal või kuskil seal nad siis pesitsesid terve selle sõja aja. Aga minu vanaema tahtis peale sõda, tema tahtis koju tagasi. Ja siis nad laadisid endale siis saad Soomest terve suure kirstutäie jahu ja sõitsid siis hobustega Ingerimaale. Aga sinna neid enam ei tahetud. Ja nad siis, ma ei tea, kuidas see nüüd õige sõna on, aga nad viidi siis mööda Venemaad laiali üks sinna, üks tänna. Tänu sellele jahukirstule nad elasid esimese talve üle. See kirst on mul siia maani alles, ma lasin ta nüüd restaureerida. Ja siis nad tulid ju sealt tilkusid tagasi, Ingerimaale neid ei lubatud, aga Eestisse lubati. Ja siis nad tulidki, kas oli vist Kehra algul. Ja pärast, natukese aja pärast nad tulid juba Türi lähedal sinna Alliku taha metsa. Tal oli siis üks vana maja, see vist on siia maani alles, ma pole seal ammu käinud, aga jah, ja ema käis mul siis seal koolis üle jõe, siis sealt üle Koidula silla läbi paksul nabani lume, mis tolla ikkagi oli talveti täitsa normaalne.
Ja sina ise sündisid siin?
Mina sündisin, jah, Paides.
Meie raadiomaja ikka
jah,
naabruses.
Võib kiviga visata, jah, siit samast kohe. Ja siis viidi mind Türile tagasi ja seal ma siis elasin ja kasvasin.
Lapsepõlve hulka mingi lasteaed ka käis?
Ja ikka. Tolla ajal esimene lasteaed, kui sa võibolla tead, kus oli üle raudtee vaat, kus need vanad parakid on.
Ja.
Tähendab, minul ei ole sellest tegelikult mälestust. Ma olin vist ikkagi nii noor, kui mind sinna viidi. Kui vahva lugu. Seda ikka seltskonnas aega, et räägitakse ja see on nii tore. Ega ma ju tegelikult ei tea, mis asi see lasteaed on. Aga ma sain sellest aru, et mind viiakse nüüd kuskil ära ja ma pean päev otsa olema nüüd siis kuskil mujal, et kodus ei saa olla. Ja kui see esimene lasteaeda mineku päev siis kätte jõudis, siis ma olin täiesti lohutamatult nutnud kodus ja tönnisin ja pillisin ja siis küsid, et mis sul on, et miks sa nutad? Ja minu suust oli tulnud siis selline vastus, et las ma nutan kodus ära, siis pole lasteaias nutmist. Sellised momentid, et need jäävad eluks ajaks meelde, kui nüüd tagant järgi meelde tuletatakse. Ja hiljem ma olin siis Nurmenuku lasteaias, see on siis tegelikult selle kõige esimese kooli, vana koolimaja vastas kohe üle tee. Seal on vist mingi õmblus, töökoda praegu või oli mingi õmblus või... kohe tähendab koolipargist, kõik, kus on kultuurimaja kõrval peaaegu. Et seda ma mäletan küll juba, jah, ja minu isa ehitas ju seda, sest et Kekk ehitas selle valmist, see oli tolla ajal siis kolhooside laste või selle segmendi nagu lasteaed, linnalasteaed oli ju keset linneks. Seda ma mäletan juba väga hästi seda lasteaeda.
Kooli läksid? Nagu ikka.
Natukene varem kui teised, 6-aastased läksid.
Sünnipäev on valesti või?
Ei saa valida, on ju. Aga jah, 6-aastased läksin juba kooli, aga siis esimese klassi jooksul ma sain ikkagi 7 juba.
Kas sinu selline muusika talent lõi kuidagi varakult välja ka?
Lasteaias mind juba pandi laulma ja olin siis teiste ees nii öelda, kus mina teadsin, et ma laulda oskan. Mina imestasin, oleks ma praegu nüüd mõtlen, et minu jaoks oli imelik, et mõni ei oska.
Et mis kunsti siin on?
Tee suu lahti ja laula on ju. Nüüd tuleb meelde ka, et juba pisiksest peast kas oli Hans Sintperäki, tegi ju sellist saadet nagu laulujütsid. Nii nagu praegugi on, et laste ja laulu saated ja tollal see ei olnud ju veel mitte lauluvõistlus, vaid oli lihtsalt laste ja laulu saated. Ja Hans Sintpere siis käis siin lasteaedades ja korjas siis mõned tätnokad siis kokku, kes nagu viisi pidasid ja nii ma sinna telekasse siis sattusin esimest korda. Ma ei tea, mis ma võisin olla mingi 4-aastane või 5-aastane või 5 ma pakun pigem.
Suur kuulsus algas varakult.
Joo!
Sa käsid terve kooli, tee käsid rutiinselt ühes koolis.
Jah, Türil.
Esimesest 11.
Esimesest kuni 11. välja.
Kas mingisugune bändi tegemise aeg ka mingil hetkel tuli?
See tuli tegelikult nüüd tagant järele mõeldes, see tuli ka üsna varakult. Läksin ma ju koos esimese klassiga, läksin ju ka kohe laste muusikakooli. Võib-olla räägiks selle muusikakooli enne nagu ära vaikselt, et nagu väike vaheldumisi rääkides kaab nagu see järjepidevus ära, et pandi mind siis klaverit õppima. Algul mul oli siis juba pisikene puust, juba laste klaver, kus sai siis...
See oli see, Irmo, see mitte pille, vaid enne seda...
See vist oli veel...
Ja, enne seda oli ka veel üks niisugune.
No, ala pille, aga see oli tõesti no, selline... No, klaverit ta ei mõinutanud isegi mitte eli poolest.
See oli kolestest jäälest ära.
Ei mäleta.
Minul oli kalupsuures, aga mulle sattus see, mis jäälest ära.
Ja siis mulle ikkagi tehti selgeks, et selle peal ikkagi, noh, kui sa lastemuusika koolis käid, et selle peal ikka harjutada ei saa. Ja mulle siis leiti Türi linna peal siis üks kodu, kus oli klaver olemas. Seal ma siis käisin harjutamas. Ema viis mind siis harjutama ja tunni aja pärast tõi siis autoga tagasi ja... Aga siis mingil aja hetkel sai mul sest klaverist nii kõrini. No tõesti sai kõrini. Nüüd tagantjärgi punastades võib isegi öelda, et minul õnnestus laste muusikakooli istuma jääda. Kurioosne päris, eks?
Aga jäädagi ilus istuma, karm aeg oli.
Tead, kui ei tahtnud neid asju mängida, ma tahtsin oma asju mängida.
Aga ega teisit ei saa. Meil siin, et kunstikool sai oma õppekava valmis ja öeldi ka, neil on ka see värk, et ka Paide kunstikoolis jääb istuma. Ei joonistuma pilt ilusesti valmis, istud järgmise aasta veel. Nii et selles mõttes äkki oli see saatus õiglane ka või kuidas see tundub? Palju hullem oleks olnud, peaks ära saada.
Tead, no vahepeal oli ikkagi selline tunne, et ma olen üldse minema siit, et noh, aitab küll, et võtan kätte, lähen siia Paide tönki, hakkan traktoristiks hoopis ja... Aga siis Tõnis Iob, kadund Tõnis Iob, mulle mitte väga kaugelt sugulane muusias. Ta oli juudul allel muusikakooli direktor. Ja tema sai siis mul latist kinni, et kuule poiss, et äkki vahetaks pilli. Et mängiks äkki, noh, võtad saksofoni. Saksofon oli tollal ajal, oli ju, takkas just nii-öelda põlualt välja tulema ju.
Aga tohutult palju raskem pill kui klaver mingisuguses mõttes. On, no.
Tead, kui ühte pilli mängida, kui sa teda oskad, siis kõik on tegelikult lihtne.
Nii ütleb Valdo Prema.
Kui ühte pilli osata, siis pole tegelikult vahet, kas ta on nüüd see pill või on nüüd teine või kolmas pill. Ja sa saksofoniga ma siis lõpetasingi lastemuusika kooli koos 11. klassiga siis. Nii et õnnestus siis 6 aastat klaverit, mille sees oli siis ka üks istuma jäämis aasta. Ja 5 aastaga, saksofon oli 5 aastat tollal puhkpilli. Mm-hmm. Puhkpilli õpite 5 aastat, nii et lõpetasin siis muusikakooli puhkpilliga, saksofoniga.
No siis oli ikkagi pind päris kõva alla lahtud, aga ma selle kooli jääkse pändi teema arutelust
tagasi korraks. Ja see sattus just niimoodi siis, kui ma olin 6. klassis. Siis minust 3 aastat vanemad tahtsid bändi teha hirmsat moodi. Noh, samasugused piitlid, nii öelda. Nooti keegi ei tunne, noh, akkordimärki gitarride peal tundsid on ju. Ja hakkasime siis bändi tegema. Ja mind siis võeti klaveri taha. Isegi mingisugune kole vene sünt leiti kuskilt, mis tegi hirmsat häält, aga noh, leidsime ka siis...
Tal oli löödelised asjad nagu Juunost. Ja...
Ei, Juunost oli juba liiga hea asi selle kohta. Meil oli... mul tuleb meelde, selle pilli nimi oli Faemi M.
Oli see nimi olemas.
ja nii algas siis tegelikult minu see bändi tee. Ja mis moodi ma trummini üldse jõudsin, see oli täiesti huvitav meie bändi trummimängija Ago Oder. Temal oli üks või kaks laulu, mis ta laulis. Ja temale meeldis hirmsat moodi, noh, lava peal siis, noh, figuure moodustada ja ma ei tea, püramiide ja kõiki oma, noh.
Ringikõndide.
Ja temal armastas ringikõndide ja show'd teha. Ja trummi taga ei saa väga hästi show'd teha ja ma siis pidin trummi taha hüppama.
Gunnar Krapsi alaline mure, kes lõpust tegi ju niimoodi, et ta tegi selle, et pool kontserti tegi ta trummide taga ja siis pool kontserti hüppas punases stressis ringi.
Just nimelt, eks. Ja siis vaat sealt tekkis mul äkki see trummi mängimise pisik. Aga jah, see bänd lõppes ära siis sellega, kui ülejäänud lõpetasid keskkooli. Siis ma jäin nagu noh, palja tagumikuga, et see oli tore, aga enam... Oh, mul tuleb selle bändi nimi isegi meelde. See oli täiesti hull nimi. Ma ei tea, kes selle välja mõtles. Ma arvan, et see oli Viira Aivar. Uhas bänd. Nii nagu kuuled, nii kirjutatakse ka. Uhas. ja me keegi ei teadnud, mida see tähendab.
Ei tea siia maani.
Ei tea siia maani, kus see tuli.
Mingil hetkel mõeldi
mingi välja, kohe mõeldi. Tuli lihtsalt ohas bänd ja oligi olemas. Mäletan, selle bändiga sai isegi, isegi üks aastavahetuse pidu tuli kultuurimas ära tehtud. Nii et noh, nii kõvad vennad.
Ja. Aga siis jäid nagu ripakile ja sellega oli ühel pool või?
Ei, ta ühel pool ei olnud, siis tegelikult ma ühe aasta olin nagu natukene ripakil. Ja siis tekis selline mees nagu Kailve Jaan, ütleb sulle midagi. Ahaa, see mees on Jaak Joolaga terve Venema läbi käinud aastaid ja aastaid klahvpillide taga. Ja siis ühel hetkel sai, ma ei tea, kellega ta seal tülli läks, siis seal Eesti Filharmoonias või Tallinna Filharmoonia, mis ta siis tolle ajal oli, on ju, mille all need bändid kõik olid, eks. Ja siis see mees saadeti siis Säreverre klubi juhatajaks. Ja no, kuidas sa siis oled, kui sa oled ikkagi Jaak Joola ühes bändis olnud pool maailma läbi käinud ja nüüd istud siis sama. Tema tegi siis ka bändi. Võttis siis noored mehed kokku, kes ümberingi olid ja mis moodi mina sinna trummida taha, siis sattusin, see mul pole õrna aimugi. Kellegil oli kuskilt meeles, et see ull mängis kuskil mingil peol trummi. Ja nii ta läks.
Ja nii jõuame sinna maale välja, kus tuli hakata elus tähtsas otsuseid tegema.
Kool lõppes.
Sai küpseks. Ja. Sain tol oli küpseks.
Küpses ma pole siia vaani veel. Ja kuskil 11. klassi, see siis oli viimane pool aasta, ütleme niimoodi, siis tekiski jah see mõte, et mis nüüd edasi saab. Ja kuskilt jäi nagu kõrvu, et otsakoolis on nagu ettevalmistuskursused või ettevalmistus mingi, mis iganes selle nimi siis oli, konsultatsioonid ja noh. Ja ma käisin siis paar nädala vahetus siis seal mingi veebruari või märtsi kuu, millal see siis oli. Ja Andrus Vaht, jälle kadund mees. See noppis mind siis kõrvale ja ütles, et kui sa nüüd siia minu juurde ei tule, siis sa kaetsed elu lõpuni. Ja nii läkski. Nii et 1. september 1987 astusin mina otsakooli ukses sisse.
See on see koht, kus oleks hea sinu valitud muusikat kuulata. Mul on seda hea teha. Mul on see muusika, mille sa juba ette saatsid täna siin päev otsedast tagasi käinud ja kuidagi väga, väga tore muusika on. Phil Collins läheb esimesena või?
Kuule, aga äkki jätaks selle Collinsi viimaseks.
Collinsi viimaseks?
Et nii. Te paneks äkki kohe siis, kui nüüd jutt trummist ja trummi mängust juba käis, et paneme siin Mitchell'i ikka peale.
Okei, okay, see on selline elamus, et kellele nagu see trummi mängu teema kuidagi moodi nakkab, siis tuleb see ikkagi väga, väga võimsalt esile. Aga ega siis trummaritel on ju see õnnetus, et kitarri vääri näiteks maad, kui ikka trumm on mul ei, oli ju appelsinil seal laulus ees ja neid alati ja kõiki väga palju ei tunta. Võibolla sa räägid natukene ka sellest muusikust.
Teadega minagi tema sünni kohta ja nii öelda ei tea. Ütleme niimoodi, et maailmas on tegelikult...
Aga ütle, et inimesel abiks kuulamisel, nagu professionaalina, et mida nüüd kuuleb?
Mida me nüüd kuulama hakkame? Tegelikult tasuks olla nüüd kannatlik, sest noh, minu valitud muusika või see, mida ma üldse isiklikult kuulan, et need lood kipuvad siukselt natuke pikemad olema. Et minu jaoks peab muusika arenema, kuskilt peab olema algus, siis peavad olema arendused, töötlused, improvisatsioonid, see asi peab nagu kuskilt vaikselt välja kasvama ja kuskilt välja jõudma. Et jah.
Tuleb 8-minutine arendus.
Noh, ma ei tea, kas me nüüd päris sealt 8-minutini välja jõuame, aga noh, vaatame.
Ma arvan, et võiks päris pikalt kuulata.
No kuulame.
Jah. Mike Mitchell ja
selle siis... kohta võiks isegi veel niimoodi öelda, et mina fännan live esitusi. Kõik need kolm lugu, mis on täna nüüd välja valitud, need on kõik live'id. Kas siis studio live'id või siis kontsert live'id?
Et inimestele ära selita, mis tähendab studio live või siis studio elav esitus, siis reeglina studios mängitakse pillid ükshaaval sisse ja siis produtsent näeb 2 kuud nendega vaeva, viskab materjali minema, palub uuesti mängida, tõstetakse iga löök kõige koha peal ja siis öeldakse, et nüüd on hästi.
Ja minu jaoks pole see konserv kunagi hästi. Hästi Nii. On see, mis on otse mängitud ja ausalt.
Siit ta tuleb. We'll be right back.
E-Piim, Eesti juustutegija.